Bale, lehen ere aipatu dugu, Jongi, zer da? Zer da Karena, Jongi?
Bueno, ba, nik gaur goizean aurkezpena egin dudanean, Karena omen, itxasun ziren partea, justo la que no vemos, o sea, justo...
Sobretan dagoena.
Puntua flotazioti berantz geratzen den estruktura hori, Karena. Baita ere begiratu dut eta izendegian, esatezuen Karena euskaraz gero, en castellano Catalina.
Catalina. Oh,
baita ere euskaraz Katxalina, baote.
Karena. Markuaren azpik kaldeko hori edo, ez? Ez dakit hori bakarrik ote den Karena.
Ez zert uste.
Alaine, zer da Karena?
Egunon.
Alaine, agirre.
Egunon, Alaine.
Ba, begira, Karena da placenta.
Placenta ere bada Karena. Osa, Karena da bila uzak.
Baina Durango kasokan, irakurle bat etorri zan esatera, un hori, Jonbik bezala ba, iztegian begiratu zuela, eta omen zala baita ere, itxaso ontziaren, bazok ezan duzuna, beko partea ikusten eztena. Eta oso ederra iruditu zitzaidan, ze novela berez doa ikuse zeinak diren gauza hoien inguruan, ezta? Gizarteak tapatu nahi dituen gauzen inguruan. Eta oso ederra iruditu zitzaidan, ze, bueno, plazente izan, zein itxasontziaren azpiko parte ikusezin horretaz izan berdin.
Ez da ikusten, bueno, biak dira ikusten ez diren gauzak ikusezin.
Adiera bietan, bai, eta gustatu zaite asko, bai, lektura hori ikusezin tasunarekin.
Bueno, Alaine Agirrek orain txatera du liburu bat Karena izenekoa.
Eta orain, bueno, orain esan genezake, biak, esan aia biak hartzen dituela orduan,
bai,
ez? Alaine?
Bai, polita da, claro, zintu gehiago maten dio. Bai,
gainera gauza bat esango dizut, itxasontziaren parte hori da, hain zuzen ere, ondoratzen dena, zazan nahi edo, hor mina eskero barkuak, hori da bere puntu debilena.
Haulena, ez da?
Eta uretan dago, eta, bueno, hemen ere asko jokatzen da, nobala honetan asko jokatzen da itxasoarekin, urarekin, ura elemento modura, ez da? Karena ere, bueno, berantz doa, portadan ez dakite hor da okazioan, ikusten da, simbolizatzen du maindire gorri horrek, ba, erortzen edo galtzen ari den Karen hori, ez da? Azkenean galtzen ari den aurdunaldiaz hitz egiten duelako.
Gauza asko hitz egiten du Karena liburu honek amatasunaz ere bai. Zer da ama bat, Alaine?
Ba, nik liburuan kapitulu baten izena da ama guztien eguna, amaren eguna, zer nago ama guztien eguna. Errebin izatzen dut amak direla, ez bakarrik, bueno, beraien zabeletik umea osasuntzu eta bizirik jaio zaien ume hoien amak, baizik eta hil diren umeen amak ere badira amak. Umea beste modu batetara torri zaienak ere badira amak. Orduan nik esango nuke errebindikatzen dela amatasun hegemonikotik kanpo dauden beste amatasun guztiak.
Ama izan nahi dutenak ere, ez da, Alaine?
Hori da, bai. Esaldi badago azumarretzen dudan askotan liburua sinatzen dudanean, eta ba ama izan nahi duten guztien eguna da gaur. Bai.
Zer bestela bada nahiko mugatzailea bezala, edo, ez da? Bete behar dituzu baldintza asko ama izateko, eta honela askeagoa da nola baita, ez?
Oso. Nik uste inor ez dela kabitzen amatasunaren, bueno, diskurso ofizial eta bakar horretan. Ez da inor kabitzen, hain da estua, ez da? Eta ez du inoiz kontuan hartzen emakumea, eta asko ari behitz egiten, ba, amatasunean emakumea zaindu beharraz,
claro,
violentzia obstetrikoari aurre egin beharraz, gauza askotaz, ez da, baina, bueno, nahi nun baita ere, beste, bueno, ba, nire aletxoa aportatu, eta esan, bueno, ba, nahi aurdunaldi bat desiatua izan denean eta galdu denean, orduan ere badago prozesu bat kontuan hartu behar dena, eta ez ezabatu, ze gizarteak egiten duena da, prozesu hori ezabatu, esaten dizute, bueno, gaztea zara, ume gehiago eukiko dituzu, eta behar badazu zure ume horrekin agurtzen ari zara, ez da? Da dolu bat, dolu gestazionala esaten zaio, edo perinatala, da dolu bat izierazten dena, eta tapatzen dena. Horatik esan dut, amatasunak esan beharko genukela, pluralak direlako, asko daudelako, eta konturatu naiz gero, batez ere emakume askorekin honetaz hitz egin da, berdin duela, nondik harremantzen garen amatasunarekin. Batek esan dezake, jo, berak ez duela ama izan, aierabakiz, eta ez da, ez da zaukumerik, baina gizartearen presio sozial horrekin sufritu egiten du. Beste batek behar bada nahi du, ezin du, eta ez dauka lekurik bere dolu hori espersatzeko, eta berak ere sufritu egiten du. Beste bat izan daiteke ama, umeekin, eta ez dakit, da mutu daiteke, edo ez da ondo zaindua sentitzen, edo ez du bere lekua topatzen, eta sufritzen du. Eta konturetu nahi, zamatasuna dela, mamut handi hori, hor dagoena, denok zapaltzen gaituena, ba, jardin du, zelekutan egon bakoitza, denok zapaltzen gaitu, bai.
Ze gauza, denok gatoz amatasunetik ere, ez da? Nola gaitere, denok gatozelako ama batengatik gutxienez. Eta ez dakit zuk inoiz entzuna izango ote zenuen alaine, baina hor badago esaldi bat ere, ez da? Eta amatasunaren inguruko elkarrizketetan eta sarri edo bentzat inoiz agertzen dena. Ba, eske zuetzara ama. Da, kontuz, horrekin, edo?
Horre de violentzia dago, claro, implizitua eta ez da, horregatik esaten dut ikusgarritasuna eman behar zaiola amak ez direnei ere eta erabakiz ez direnei, baina erabaki gabe, bueno, ba, bizitzak edo hainbat egoeren gatik ba, izatera iritsi ez direnei, ez da? Eta zuk esan duzuna, denok gatoz, behar da denok ez gara ama izango, baina denok gatoz ama batetik eta Karen batutik.
Baita ere.
Eta Karenaren izenburua eta hortik zetorren baita ere da gauza bat gainera ez dugune ikusi, organo bada eta, bueno, giltzurrunak esaten digutenean, entzuten dugunean, etortzen zaigu irudia, ez da, bihotzarena, bizitena, hori da. Baina Karen arna ez, hain da ikusezina, eta hori da, bueno, gertatzen da, ba emakumea, prozesu guzti hauetan ere, beste hainbat gauzekin ere, bezala, ba, ikusezina egiten dalako, ezabatu egiten dalako, ez zaio guztien bere ahotze, bere gorputzetik, bere bizipenak kontatzen. Eta hori oso importantea da. Gure bizipena kontatzea amatasun prozesu guztietan, ez bakarrik onartuak direnetan, baizik eta onartuak ez direnetan ere bai, gure ahotzez eta batez ere gure gorputzetatik.
Ba, Saran ahotzetik kontatzen dezun guztie supergorra da irakurtzeko, baina bueno, oso ondo deskribatuta dezela da ere, ba, sentimendu danak, mindanak eta guzti hori, idaztako garaien gorrein zaizu zuri?
Bai, izan da prozesu gogorra, baina aldi berean ederra, esango dizut. Oso gorputzari lotuta, oso barruari begira, min hori sostengatuz, emakume askorekin akordatuz, eta aldi berean, batez ere, esango nuke, hasiera dela gogorra, ez da, gero, ez dakit, mantzen da, baina nire intzat, sentitu dut, idatzu ibanean, amaiera dantze do, alako, hortzimugaran begiratzea bezala, ez dakit, olartzen zaudenean, eta urrun begiratzen duzunean, zeruaren eta ze itxasoaren arteko mugarantz, eta begirada urrunean jartzen duzu, eta, relajatu bezala iten zeitzu begirada, ez da, nik hori sentitu dut, minean da gozera momentu horretan, bere minari da gutxitzen, eta bere mina, ari da bere gorputzean kolokatzen eta zaintzen, ez da? Zermina da gauza bat. Inevitablea da. Zizitzen mina, ez da? Eta batzuetan, minak ez du besterik behar, una bat bezala, besarkatua izatea. Baina, besarkatu mina, zaindu mina, eta berak esango izu zer behar duen, eta bueno, integratuko da gorputzean eta bizitzen.
Jode, txalo demora guzian, Alaineri, demora guzian.
Bueno, egia da, Alaine, jendea asko zuk mina besarkatzea ipatu duzu, liburu ere besarkatu duela, ez da, horrekin ere kontentu egoteko moduan zaudela, edo?
Oso ederra izaten, oso ederra. Benetan egia da, eta oso ederra izan duzu zuk ere, besarkatu induela jendeak eta ala da, eta kariño izugarriz, eta konexio pila batekin, bai. Eta niretzat ere oso berezia da, zari bat jasotzen gainera, kasari ematearen momentuan akordatu nintzen, ama izan duten eta ezin izan duten emakume guzti horiek, beraien prozesua ikusgarri egin dutenak eta nik hoien gandik jaso dut, eta gainera asko irakurrita egin ditut, beste askorekin egon egin nahi, beraien lekukotzak jaso ditut, eta liburuan ere nik sentitzen ditut badaudela emakume guzti horiek, eta lekurik ez daukate gizartean, baina liburuan bai, eta saria jaso nuen momentu horretan bertan, begia guzti zitzaizkian, beraienan guztiengan pentsatuz, eta ez dakit, sentituz, literatura da, hau, ez da? Liburu hau literatura da, baina oraingoan, beste nabola batzuk ere bauzka, baina hau literatura da, baina oraingoan bada beste zerbait ere. Eta oso ederra da, bai.
Berriz ere txalo.
Aipatuko dugu, Irun Kutxa literatur saria irabaziezula, liburu honegatik, hasi que zorionak emendik, eh?
Nik galdera bat egin nahi nizuke, batzuetan, eta nik uste dut, bueno, nik naure burua nabaritu dut, adin batetik aurrera, baina pelikula bat ikusterakoan edo zinemara joaterakoan, ai, pixka bat horrela gaia gogorra egiten zaidaneran, pixka bat ez dakit nola behiteko atxeraka bezala daukagu. Zure liburua irakurri ez duenak, beldur hori eduki behar du, edo...
Ez dut uste, atzera eragiten.
Osa, atzera esan nahi dut bajoiarekin, eh? Osa, beldur hori, bai.
Bai, hola, retxazo moko, bai, atzera, bai. Hombre, momentu batzuetan, bada, horri ikusten da, mina fizikoa, psikologikoa, nire literatura noro harrezta, baina, esaten dizut, gero dauka, jo, ez dakit, ironia moa toke batzu dauzka, ez dakit, laguntasuna agertzen da, dizkietasuna, bueno, ez dakit, ikusten nik sentitzen dut behintzat esperantza eta argitasuna baita ere
badituela.
Bai, bai, ez dut uste oso, eta gero dazua gertatzen da, eta gertatu da Durangoko azokan. Zan nahi dut, olintxe bertan atera dalako liburua, postu ba Durangoko azokako besteratan.
Durangorako,
zango du. Hori da, Durangorako, eta ikusi alizan dut, jendearen feedbacka, bueno, gainera oso goiz, nik ero esaten duen, bat etorri zitzaidan esatera, jo, emazu liburua, ze kuadri jardiak irakurri du. Irakurri, edo erosi, ze irakurri, non erosi du, ba, ez, Durangon, baina Durangon gaude, biru egun bakarri pasatzen
da. Bueno,
dana tragatu dute momentuan, egun batean bitan.
Andrea, zuk atzo zemat horri alde irakurri zen dituen?
80, 6:30etatik 8:00.
Joder.
Erres irakurtzea, oso erres irakurtzea.
Irakurtzen den liburua da.
Olako, bai, olako iruzkin asko indizkiate, eta bueno, orduan, ni harritu nintzen, ze atera berria zan, eta etzun denbora egin baten irakurtzeko, baina jendeak ja irakurreta zeukan, eta jo, ze gertatzen da, ba, asko sentitu direla, naiz eta ez izan, Zararen protagonistaren historia berbera, beraiek bizi dutena, naiz eta nahiko diferente izan, inkluso, ez da? Batek esaten zian ni, ezke, ni gainera ama naiz, diume dauzkat, diume biziz, izan zaitezke ama, ez da? Hila dauzkazun gurekin, baina, bueno, ama naiz, ez dakizer, jo, baina hain lotu naiz, hain konektatu dut Zararekin, eta jo, ederra da hori, ez da? Bueno, mina agertu arren, ezkenik benetan uste dut, minaz hitz egiteko beharra daukagula, ez da? Emakume askoren gorputzetan dago min hori, ez da joan, esan dioten arren, ez da ezer, edo violentzia obstetrikoa asumitzen dugu, ba, beti gertatzen da, ezke min hori ez da joaten, min hori gelitzen da gorputz guzti hoien barruan, ez da? Eta nik uste badagoela behar bat, jo, ba, min hori exorzitzatzekoa, ez da? Horretarokin behar dugu hitz egin, elkarrekin egon, irakurri erreferentziak euki min horri begiratu, ez da? Gu min hori begiratzen badiagu, ba, liburu bat irakurriz, edo beste pertsona baten lekuko tza entzun da, geureari begiratzen hasten gara.
Eta berriz ere,
gogorra da, baina uste dut aldi berean badala alibio bat ere sumatu dut irakurri duan jendearen. Ez zena
jartza guzti horri igual, ez?
Bai, ikustarazean olabit ere, ikusezin bilakatzen duten hori dena. Esa
hori da,
berriz ere, txalo, berriz ere, Alaine Agirrerekin, mesedez? Alaine Agirrerekin ari garelako izketan didan, bere obra berriaz, bere liburu berriaz. Mondo guztia deiz aigoren, WhatsAppera mezuak idatzi eta idatzi. Nola da, zein da liburua?
Karena.
Karena du izena, Karena. Alaine
Agirre.
Karena
garelako. Zarena zarelako. Hori beste moida.
Vale.
Bakarrik bukatzeko esan dizun, Alaine, oso gutxitan egoten garelako hain isilik,
bai,
eta oso gutxitan hitz egiten dugula elkarrizketatuak hainbeste, eta hori da guk ezin dugulako inola ere hobetu elkarrizketatuaren diskursoa, eta hori ez da gehiagetan gertatzen, beraz,
jo. Hori, eskerrik asko.
Zorretan lur utzi gaituzu, Alaine, eskerrik asko. Karena, badakizue, esan ageratu da, eta mundu guztiak, badaki non topa dezaken gainera. Liburutegi onenetan, eta bestetan ere salduko dute. Alaine, eskerrik asko musu bat, eta besarkada estu bat.
Hori da, besarkada erraldoia.
Musu.
Egun
honain. For you, I guess you moved on really easy.